Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Η πλάτια, η καρδιά.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο 17. Είναι ο Θεός που δημιούργησε τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν σε αυτόν. Ως Κύριος του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, ούτε υπηρετείται από χέρια ανθρώπινα σαν να έχει ανάγκη από κάτι, αφού αυτός δίνει σε όλα ζωή και πνοή και τα πάντα. Από έναν άνθρωπο έκανε όλα τα έθνη των ανθρώπων για να κατοικούν πάνω σε όλη τη γη και όρισε πόσο καιρό θα υπάρχουν και σε ποια σύνορα θα κατοικούν. Θέλησε να ζητούν τον Κύριο και να προσπαθούν να τον βρουν ψηλαφώντας το σκοτάδι, αν και δεν είναι μακριά από τον καθένα μας. Γιατί μέσα σε αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε, όπως λένε και μερικοί από τους δικούς σας ποιητές. Δική του γενιά είμαστε. Αφού λοιπόν είμαστε γενιά του Θεού, δεν θα πρέπει να νομίζουμε ότι η θεότητα είναι κάτι όμοιο με χρυσάφι ή ασήμι ή πέτρα, δηλαδή με γλυπτό έργο της τέχνης ή της φαντασίας του ανθρώπου. Ο Θεός παρέβλεψε τα χρόνια της άγνοιας, τώρα όμως απαιτεί από όλους τους ανθρώπους σε κάθε τόπο να μετανοούν, γιατί καθόρισε μια μέρα που θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη μέσω ενός ανδρός που τον όρισε γι' αυτό και έδωσε βέβαιη απόδειξη σε όλους ότι αυτός θα είναι ο κριτής, ανασταίνοντάς τον από τους νεκρούς. Όταν άκουσαν για ανάσταση νεκρών, άλλοι κορόιδευαν και άλλοι είπαν «Θα μας τα ξαναπείς μια άλλη φορά». Τότε ο Παύλος έφυγε από ανάμεσά τους. Μερικοί όμως άντρες προσκολήθηκαν σε αυτόν και έγιναν χριστιανοί και ανάμεσά τους και ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, καθώς και μια γυναίκα που λεγόταν Δάμαρης και άλλοι μαζί με αυτούς.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στην εκπομπή μας. Παρακολουθήσαμε τα βήματα του Αποστόλου Παύλου στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων και τον είδαμε να φτάνει στην Θεσσαλονίκη. Και εκεί ξεκινάει να μιλά, να κηρύττει στον Άριο Πάγο και εκφωνεί ένα λόγο στους Αθηναίους. Άνδρες Αθηναίοι, βλέπω πως είστε οι πιο θεολάτρες άνθρωποι με όλη τη σημασία της λέξεως. Γιατί καθώς περπατούσα και παρατηρούσα με προσοχή τα αντικείμενα της λατρείας σας, βρήκα ανάμεσά τους και έναν βωμό με την επιγραφή στον άγνωστο Θεό. Πιάνετε λοιπόν αυτόν τον βωμό προς τον άγνωστο Θεό όπως ο Παύλος και αρχίζει τώρα να κηρύττει για τον Θεό που ήρθε να τους κάνει γνωστό. Εκείνο λοιπόν που εσείς λατρεύετε χωρίς να το γνωρίζετε, αυτόν ακριβώς σας κηρύττω εγώ, τους λέει. Είναι ο Θεός που δημιούργησε τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν σε αυτόν. Αυτός, καθώς είναι ο Κύριος του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί μέσα σε χειροποίητους ναούς. Το σχόλιο του αυτό γίνεται καθώς είναι ανάμεσα σε μια πληθώρα ναών που υπάρχουν εκεί για τους διάφορους θεούς. Και συνεχίζει. Ούτε υπηρετείται ο Θεός από χέρια ανθρώπινα, σαν να έχει ανάγκη από κάτι, αφού είναι αυτός ο ίδιος που δίνει σε όλα ζωή και πνοή και τα πάντα. Προσέξτε μια θεολογική πινελιά εδώ του Αποστόλου Παύλου. Τους λέει ότι ο Θεός δεν χρειάζεται τίποτα από μας. Εσείς του χτίζετε βωμό και κάποιοι άλλοι του φέρνουν προσφορές. Θα ρίξει και χρειάζεται να τον ταΐσετε. Ήθελαν αυτοί οι άνθρωποι Αθηναίοι, ο άγνωστος αυτός Θεός, να ξέρει ότι τον σκέφτονται. Τώρα ο Απόστολος Παύλος λέει «Ο Θεός δεν χρειάζεται τίποτα από εσάς». Ο Θεός είναι αυτός που δίνει. Σας δίνει ζωή, σας δίνει πνοή. Σας δίνει τον ήλιο, τη σελήνη, τα αστέρια. Σας δίνει τα πάντα. Πρέπει να θυμόμαστε ότι οι αρχαίοι Έλληνες λάτρευαν τον ήλιο. Έλεγαν ότι είναι ο Απόλλωνας που έσυρε το άρμα του κάθε πρωί στον ουρανό. Ο Παύλος λέει ότι ο ήλιος είναι κάτι που το έφτιαξε ο Θεός και είναι δώρο για τους ανθρώπους. Ο Δημιουργός είναι ο ζωντανός Θεός. Είναι αυτός που μας δίνει τα πάντα. Και όχι μόνο δίνει φυσικά πράγματα, αλλά και πνευματικές ευλογίες. Και αυτό συνεχίζει όπως ο Παύλος. Και από το ίδιο μοναδικό αίμα έκανε όλα τα έθνη των ανθρώπων για να κατοικούν πάνω σε ολόκληρη τη γη, έχοντας ορίσει από πριν καθορισμένα χρονικά όρια για το σκοπό αυτό, καθώς και τα σύνορα της κατοικίας τους. Εδώ μας διδάσκει όπως ο Παύλος ότι ο Θεός είναι ο Κύριος της ιστορίας. έχουν υποθεί πολλά για αυτό το μοναδικό αίμα, από το οποίο μας λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, έφτιαξε ο Θεός όλους τους ανθρώπους. Και αυτό το μοναδικό αίμα, στο οποίο αναφέρεται εδώ ο Απόστολος Παύλος, είναι ο κοινός μας πρόγονος, ο Αδάμ και η Εύα, τους πρωτόπλαστους που έπλασε ο Θεός, που από αυτούς ο Θεός έκανε όλη την ανθρωπότητα. Έτσι λοιπόν, όλοι οι άνθρωποι είμαστε αδελφοί κάτω από τον έναν Θεό και είναι ο Θεός ο οποίος έδωσε ζωή σε όλους μας. Είναι επίσης εκπληκτική η δήλωση του Απόστολου Παύλου ότι ο Θεός έχει ορίσει από πριν καθορισμένα χρονικά όρια για το σκοπό αυτό, καθώς και τα σύνορα της κατοικίας όλων των λαών. Όχι μόνο ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν και τους ανθρώπους, αλλά επίσης τους τοποθέτησε πάνω σε χώρους και είναι ο Κύριος της ιστορίας. Ο Θεός έχει τοποθετήσει τα έθνη σε διάφορα σημεία και είναι ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κανείς τους πολέμους στο παρελθόν. Γιατί τα έθνη δεν θέλουν να μείνουν στο χώρο τους, αλλά θέλουν να επεκταθούν, θέλουν να πάρουν την περιοχή κάποιου άλλου. Φυσικά αυτή είναι η βασική αιτία για κάθε πόλεμο. Και είναι εκπληκτικό το σχόλιο που κάνει εδώ ο Απόστολος. Ο Θεός είναι ο ρυθμιστής της παγκόσμιας ιστορίας. Ο Θεός ρυθμίζει την ιστορία όλων των ανθρώπων, όχι μονάχα των πιστών. Αυτός ασκεί τον έλεγχο των πάντων από την αρχή της δημιουργίας και ενδιαφέρεται για τις ιστορικές περιστάσεις όλων των ανθρώπων. Ο κάθε άνθρωπος έχει την ευκαιρία να αναζητήσει και να βρει τον Θεό αν το θέλει. Επίσης, τα σχόλια εδώ του Αποστόλου Παύλου, μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα από αυτό το σχόλιο για τις φιλετικές σχέσεις. Το εδάφιο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί σαν επιχείρημα υπεράσπισης του ρατσισμού, με το σκεπτικό ότι μια συγκεκριμένη φιλετική ομάδα πρέπει να γυρίσει πίσω από εκεί που ήρθε ή να μείνει εκεί που ανήκει. Όμως το εδάφιο αυτό ανήκει σε μια περικοπή του κηρύγματος του Αποστόλου Παύλου στον Άριο Πάγο που σχετίζεται με την κυριαρχία του Θεού. Αυτό το οποίο διδάσκει εδώ ο Λόγος του Θεού είναι την κυριαρχία του Θεού, όχι κάποιον τοπικισμό, όχι κάποιον ρατσισμό. Έτσι το θέμα είναι ο Θεός, είναι θεολογικό και όχι ο άνθρωπος, η ανθρωπολογία μας. Επομένως το εδάφιο αυτό δεν υποστηρίζει την ανωτερότητα κάποιας φυλής εναντί άλλων φυλών, αλλά παρουσιάζει πολύ ζωντανά την αγάπη του Θεού που περιβάλλει όλους τους ανθρώπους, που κινείται μέσα σε αυτή την ίδια την ιστορία. Από την αρχή της δημιουργίας μέχρι σήμερα όλοι οι άνθρωποι έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά ως μέλη της μιας δημιουργημένης οικογένειας του Θεού. Η δημιουργία μας ενώνει, δεν μας χωρίζει. Και άλλα πράγματα μας ενώνουν. Η κοινή μοίρα της αμαρτίας, η αδυναμία και ο θάνατος, η πνευματική νέκρωση. Αλλά επίσης, σε όλους μας απευθύνεται και ο Χριστός με τη σωτηρία και το Ευαγγέλιο. Και καθώς ανταποκρινόμαστε, γινόμαστε η νέα ανθρωπότητα, ο νέος λαός του Θεού, η Εκκλησία του Χριστού. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Έβαλε μέσα τους την κλίση να ζητούν τον Κύριο και να προσπαθούν να τον βρουν ψηλαφώντας το σκοτάδι, αν και δεν είναι μακριά από τον καθένα μας. Γιατί μέσα σε αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε. Όπως λένε και μερικοί από τους δικούς σας ποιητές, δικοί του είμαστε γενιά. Αγαπητοί μου φίλοι, ο Απόστολος Παύλος δεν μας αποκαλεί ιούς του Θεού, γενικά τους ανθρώπους, αλλά γένος του Θεού. Αναφέρεται στη δημιουργία και στη σχέση με τον Θεό λόγω της δημιουργίας. Λέει ότι στην παρουσία του ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε. Ο Θεός είναι κοντά μας. Είναι μέσα στη δημιουργία του, όπως είναι επίσης και πάνω από τη δημιουργία του. Και κάνει εδώ ο Παύλος μια αναφορά στους Έλληνες ποιητές. Ήτανε νομίζω ο Άραστος που έζησε το 270 π.Χ. Ήτανε στοικός από τη Σικελία που άρχισε ένα ποίημα του με μια επίκληση στο Δία με την εξής φράση «Γένος δικού του είμαστε». Επίσης ο Κλεάνθης ήταν ένας άλλος ποιητής που έζησε το 300 π.Χ. και αυτός έγραψε έναν ύμνο στο Δία και επίσης έγραψε «Γένος δικού του είμαστε». Ο Παύλος φυσικά εννοεί ότι είμαστε πλάσματα του Θεού. Ο Θεός είναι ο δημιουργός των πάντων. Επομένως, ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά υπάρχει και συντηρείται μόνο και μόνο χάρη στη δημιουργική δύναμη του Θεού, ο οποίος μας δημιούργησε και μας δίνει ζωή. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός είναι ο πατέρας όλων των ανθρώπων, με την έννοια που ο Παύλος μας περιγράφει ως γένος του Θεού, παιδιά του από τη δημιουργία. Αυτός ο δημιουργός πατέρας είναι επίσης ο κυρίαρχος των πάντων και θεωρεί όλους τους ανθρώπους υπόλογους εναντί του. Και πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Παύλος απευθυνότανε στο μήνυμά του αυτό σε ανθρώπους που δεν είχαν μια μονοθεϊστική θρησκεία, ούτε είχαν την πίστη στον έναν και μοναδικό Θεό. Οι Έλληνες φιλόσοφοι πίστευαν στην ύπαρξη ενός ανώτερου όντος και μιλούσαν για μια τέτοια ύπαρξη, αλλά οι περισσότεροι από τους κοινούς θνητούς, θα λέγαμε, πίστευαν σε πολλές θεότητες, καθεμία από τις οποίες αφορούσε κάποιον τομέα της ανθρώπινης ζωής, είτε καλό είτε κακό τομέα της ζωής. Λάτρευαν τους θεούς, τους πρόσφεραν τροφή, υλικά αγαθά, ντύνανε τα είδωλά τους και τα τοποθετούσαν σε κατάλληλους χώρους λατρείας. Ο Παύλος προσπάθησε πρώτα να προσελκύσει την προσοχή τους στο μονοθεϊσμό. Το επόμενο βήμα του ήταν να τους δείξει ότι οι ιδιότητες του Θεού τις έχει αποκαλύψει ο Θεός στον κόσμο μέσω του προσώπου του Ιησού Χριστού, τον οποίον ο Θεός ανέστησε από τους νεκρούς. Αυτό, βλέπετε, είναι τόσο βασικό. Βασικότατο είναι το γεγονός ότι ο Θεός δεν πρέπει να τον αντιληφθούμε με υλικούς περιορισμούς ή ιδιότητες. Δεν έχει ανάγκες που μπορούμε εμείς να καλύψουμε. Είναι ανεξάρτητος από τη δημιουργία του και πρέπει να λατρεύεται πνευματικά, όχι σαν ένας υπεράνθρωπος. Λόγω αυτής της δημιουργίας του Θεού, όλοι οι άνθρωποι σχετιζόμαστε μεταξύ μας και πρέπει να σχετιστούμε και με τον ίδιο τον Θεό. Μόνο ο Δημιουργός καθορίζει τη μοίρα των εθνικών και πολιτιστικών ομάδων που έχει δημιουργήσει. Η δική μας σημερινή γενιά δυσκολεύεται να διαχωρίσει τα υλικά πράγματα από τη λατρεία. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο όταν αντιληφθούμε την αληθινή φύση του κόσμου αυτού, την αληθινή φύση των εαυτών μας και την αληθινή φύση του Δημιουργού. Ολόκληρη η ύπαρξή μας ρυθμίζεται από αυτόν, γιατί ο Δημιουργός ασχολείται πάντοτε ενεργά με τη δημιουργία του. Ακόμα, πολλά συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε για τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο έχουν μια βασική, θεμελιώδη σχέση τόσο μεταξύ μας, όσο και με τον Δημιουργό Θεό μας. Στις σχέσεις μας με τον Θεό δεν μπορούμε να του προσφέρουμε υλικά, αγαθά και υπηρεσίες που τάχα τις έχει ανάγκη, όπως είπαμε. Απεναντίας, εκείνος μας παρέχει όλα όσα χρειαζόμαστε για την ύπαρξή μας. Έχει ορίσει τόπο διαβίωσης για τις διάφορες φυλές και κοινωνικές ομάδες, όπως μας είπε ο Απόστολος Παύλος. Αυτός κατευθύνει την ιστορία στις διάφορες περιόδους της, καθορίζοντας ποια έθνη θα κυβερνήσουν κατά ποιες διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Η ίδια η ζωή είναι δώρο από τον Θεό και βρίσκεται σε απόλυτη εξάρτηση από αυτόν. Στις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους, κάθε φυλετική περηφάνεια και κάθε προκατάληψη πρέπει να χαθεί. Πρέπει να εδασκόμαστε από τα επιτεύγματα των άλλων και πρέπει να συμπεριφερόμαστε απέναντι σε όλους τους ανθρώπους σαν μέλη της μεγάλης οικογένειας του Δημιουργού. Ο Δημιουργός σχεδίασε έτσι τα πράγματα για τους ανθρώπους, ώστε αν θέλουμε να μπορούμε να τον αναζητήσουμε και να τον βρούμε. Η αγάπη του για μας τον έκανε να μας δώσει την ικανότητα να τον αναζητούμε. Ο Θεός είναι προσιτός σε όλους εκείνους που τον αποζητούν. Μέσω της τάξης που έθεσε στο δημιουργημένο κόσμο του, αποκαλύπτει τον εαυτό του σε όλους εκείνους που τον θέλουν και τον αναζητούν. Η ίδια μας η ζωή, η ύπαρξή μας, οι δραστηριότητές μας στηρίζονται στην παρουσία και εξαρτώνται από αυτή την παρουσία του Θεού. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος στο συλλογισμό του. Αφού λοιπόν είμαστε γένος του Θεού, δεν πρέπει να νομίζουμε πως η θεότητα είναι όμοια με χρυσό ή ασήμι ή πέτρα, σκαλιστό έργο τέχνης ανθρώπινης επινόησης. Με άλλα λόγια, δεν πρέπει να είμαστε ιδωλάτρες. Έχει μιλήσει για το Θεό το Δημιουργό και θα συνεχίσει να παρουσιάσει το λυτρωτή. Αλλά στο σημείο αυτό αποκαλύπτει ότι ο Θεός είναι ένας και ένα ζωντανό πρόσωπο, το οποίο δεν μπορεί να αποδοθεί με κάποιο είδωλο, αλλά θέλει να έχει προσωπική σχέση μαζί μας. Οι άνθρωποι τον καιρό εκείνο είχαν πολλές και ποικίλες αντιλήψεις για τους θεούς. Δεν υπήρχε έλλειψη πίστης. Το πρόβλημα ήταν να πείσει κανείς τους ανθρώπους ότι υπήρχε μόνο ένας αληθινός Θεός. Στην εποχή μας το πρόβλημά μας είναι ακριβώς το αντίθετο. Να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που δεν έχουν καμιά ιδέα για το Θεό να πιστέψουν στο μόνο αληθινό Θεό. Η ουσία όμως είναι ακριβώς η ίδια. Υπάρχει μόνο ένας αληθινός Θεός και αυτός μας καλεί να τον πιστέψουμε. Ο Θεός λοιπόν, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, παραβλέποντας τα χρόνια της άγνοιας, παραγγέλει τώρα σε όλους τους ανθρώπους παντού να μετανοήσουν. Ο Θεός υπέμεινε την ειδωλατρία. Τώρα έστειλε τον Ιησού Χριστό, αυτός είναι το φως που ήρθε στον κόσμο. Και τώρα ζητάει ο Θεός όλοι οι άνθρωποι να στραφούν σε Αυτόν. Βλέπετε, το φως δημιουργεί ευθύνη. Ο Θεός παραγγέλει σε όλους τους ανθρώπους παντού να μετανοήσουν. Παρουσίασε το Θεό ως δημιουργό στο παρελθόν, τώρα θέλει να παρουσιάσει το Θεό ως λυτρωτή στο παρόν. Και αργότερα θα δείξει ότι ο Θεός είναι επίσης κριτής στο μέλλον. Έτσι λοιπόν συνεχίζει και λέει, τώρα ο Θεός παραγγέλει σε όλους τους ανθρώπους παντού να μετανοήσουν, γιατί όρισε μια μέρα κατά την οποία θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη μέσω ενός άντρα που διόρισε ο ίδιος. Και έδωσε πιστική απόδειξη για αυτόν σε όλους, ανασταίνοντάς τον από τους νεκρούς. Αγαπητοί μου φίλοι, ο Θεός δεν είναι μόνο δημιουργός, είναι και Θεός κριτής. Και βέβαια δίκαιος κριτής. Η κρίση θα γίνει μέσω ενός κριτή που τα χέρια του είναι τρυπημένα από τα καρφιά. Αυτός είναι ο άνθρωπος, ο Κύριός μας, ο Θεάνθρωπος, τον οποίον ανέστησε ο Θεός, αποδεικνύοντας τη θέση του και το ρόλο που έπαιξε για τη σωτηρία μας. Ο Παύλος πάντα παρουσιάζει την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού από τους νεκρούς είναι μια διακήρυξη για όλους τους ανθρώπους. Είναι μέσω αυτού, του ανθρώπου, που ο Θεός βεβαιώνει τους ανθρώπους ότι θα υπάρχει κρίση. Θαυμάζουμε στην ικανότητα και την κατάρτιση που είχε ο Απόστολος Παύλος, που μίλησε στους Αθηναίους διανοούμενους στο επίπεδό τους, επιδεικνύοντας τις γνώσεις του, στην ποίηση, στη φιλοσοφία και τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Και από εκεί ο Παύλος τους κατεύθυνε προς το Χριστιανικό Ευαγγέλιο. Έτσι δεν είναι να θαυμάζουμε ότι μερικοί δέχτηκαν το Ευαγγέλιο και έγιναν χριστιανοί. Με την πρόσκληση που κάνει ο Απόστολος Παύλος για μετάνοια, μας θυμίζει ότι κανένας δεν εξαιρείται από αυτή την πρόσκληση. Όλοι καλούνται να μετανοήσουν, να αλλάξουν δηλαδή τρόπο σκέψης απέναντι στο Θεό, απέναντι στην αμαρτία και απέναντι στον εαυτό τους. Ο Θεός δεν παραβλέπει την αμαρτία εκείνων που τον απορρίπτουν. Ο Θεός, που είναι ο δημιουργός και ο κυβερνήτης του σύμπαντος, έχει ορίσει, μας πληροφορεί ο Απόστολος Παύλος, τον Ιησού ως κριτή την έσχατη μέρα. Η Ανάσταση αποτελεί την απόδειξη ότι στον Ιησού παραχώρησε ο Θεός το δικαίωμα και την ευθύνη να κυβερνήσει. Ανάμεσα στα πράγματα που επιβεβαιώθηκαν με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού ήταν το γεγονός της μελλοντικής κρίσης. Η μέρα έχει προσδιοριστεί και ο κριτής έχει οριστεί. Ο Θεός δεν έχει αποκαλύψει το χρόνο που έχει προσδιορίσει, αλλά έχει αποκαλύψει την ταυτότητα του κριτή. Ο άνδρας που έχει ορίσει ως κριτή είναι ο ίδιος που αναστήθηκε από τους νεκρούς, ο Ιησούς Χριστός. Κάτω από το φως της βεβαιότητας της κρίσης, ο Θεός παράγγειλε μετάνοια σε όλους τους ανθρώπους, όλων των εποχών, χωρίς καμιά εξαίρεση. Αλλά βέβαια οι Αθηναίοι, όταν ακούν για μετάνοια, γελάνε, χλεβάζουν και κοροϊδεύουν. Και είπαν, θα σε ακούσουμε πάλι για το ζήτημα αυτό. Χλέβασαν. Γιατί ο Πλατωνισμός αρνούταν την Ανάσταση των νεκρών. Αρνούταν την φυσική Ανάσταση. Σήμερα υπάρχουν επίσης άνθρωποι που μιλάνε για πνευματική Ανάσταση, αλλά αρνούνται τη φυσική Ανάσταση. Αυτό ακριβώς είναι ο Πλατωνισμός. Ο Παύλος διδάσκει την σωματική Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Τη σωματική Ανάσταση όλων των ανθρώπων για να σταθούν σε κρίση. Και βέβαια οι Αθηναίοι τα ακούν όλα αυτά και χλεβάζουν. Και έτσι ο Παύλος έφυγε από ανάμεσά τους, διαβάζουμε στις πράξεις στο κεφάλαιο 17, εδάφιο 33, που είναι το πρώτο τελευταίο εδάφιο. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι ο Απόστολος Παύλος απέτυχε στην Αθήνα. Αγαπητοί μου φίλοι, δεν απέτυχε. Πάντα υπάρχουν άνθρωποι που περιγελούν το Ευαγγέλιο. Και πάντα υπάρχουν μερικοί που πιστεύουν. Γι' αυτό γράφει το τελευταίο εδάφιο. Όμως μερικοί άνδρες συνδέθηκαν μαζί του και επίστεψαν στον Χριστό, ανάμεσα στους οποίους και ο Διονύσιος ο Αριοπαγίτης και μια γυναίκα που ονομάζονταν Δάμαρης. Και άλλοι επίσης μαζί με αυτούς. Υπήρχαν αρκετοί άνθρωποι που πίστεψαν στην Αθήνα. Όταν ο Παύλος πηγαίνει κάπου και κηρύττει το Ευαγγέλιο, πάντα είχε έστω και λίγους προσήλυτους. Δεν απότυχε, γιατί κήρυξε το Λόγο του Θεού. Και όταν κηρύττουμε το Λόγο του Θεού, πρέπει να ξέρουμε ότι ποτέ δεν έχουμε αποτυχία. Μπορεί να μην έχουμε ορατά αποτελέσματα, αλλά πρέπει να εμπιστευόμαστε τον Θεό για τα αποτελέσματα. Οι επιτυχίες του Ευαγγελισμού δεν μπορούν να μετρηθούν σε αριθμούς. Ο Απόστολος Παύλος ευαγγέλισε άτομα, καθώς και μεγάλες μάζες ανθρώπων. Υπέμεινε αντιδράσεις και διωγμούς. Η Αθήνα, με όλη τη φιλοσοφία της, είχε την επιτυχία ότι τον άκουσαν να κηρύττει στον Άριο Πάγο. Βέβαια, οι μάζες δεν πίστεψαν στον Χριστό, αλλά η δύναμη του Ευαγγελίου εργάστηκε ανάμεσα στην αφρόκρεμα των διανοούμενων. Ο Θεός μας καλεί να δίνουμε τη μαρτυρία μας και εκείνος κάνει την τελική εκτίμηση των αποτελεσμάτων. Και με αυτή τη σκέψη, φίλοι μου, σας αφήνω ώστε να μείνουμε πιστοί στην κλίση και στην αποστολή που μας έχει δώσει ο Θεός και ας αφήσουμε τα αποτελέσματα στα χέρια του Θεού. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801-11-11-897. Επαναλαμβάνω, 801-11-11-897, όπως και 801-11-11-TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.